Wel, fi'n gwybod i ddefnyddio gael cyllidau mynd dyddi yma, mae'n tyfu bach yn anffodus. Ond yr oedd y tipyn o gyllidau personol rhwng y ddau ohono ni, ond oedd e ddim mor amlwg â hynny, oherwydd o'n i byth yn siarad yn gilydd. Dwi wedi dweud e fwy nag unwaith. Yn y 7-8 mlynedd, mi oedd ddoi ohono ni yn ymgyrchu yn elfyn yn gilydd, ac yn mewn cyfarfodydd gyda'n gilydd, ond i'n anwybyddu'n gilydd, yn yr ystafell. Lle'n meddwl ni wedi siarad â'n gilydd fwy na fi ddwy munud erioed. Ond oedd cefnogwyr y ddwy blaid yn y pentrefi a gweithwyr y ddwy blaid ac yn y blaid oedd na'r gysedd mawr. Oedd na'r gysedd ac oedd y ddoi o'n i, oedd yr un galcharol yn sicr i'r blaid lafur, galcharol i agwedd y blaid lafur tua yr iaith Gymraeg, gyda datganoli, tuag at Gymru ac yn y blaid. O'r nghyfru i'n elyn. Oedd y bobl tu fewn i'r blaen lafyr, oedd y nghyfru i'n elyn tu fewn i'r blaen lafyr, o'n nhw'n meddwl bod fi'n ormod o gynnyddoedd. So oedd nhw'n i'n galcharor yn y fan yna, ac wy'n siŵr o'n gwynfod o'n galcharor mewn rhyw fath hefyd. Oherwydd, sut i siarad ac i drafod gyda rhywun o'r blaen lafyr, oedd llafyr a Plaid Cymru wrth ei gilydd yn ddi ben draw. Dwi oedd na ddim wythnos mis gan oedd i o hyd yn ffyrnig rhwng y ddwy blaid am yr holl gyfnod. Dyna oedd hanes y dyddiau hynny.